Όπως λέγαμε την περασμένη φορά, ο Απόστολος Πέτρος στην ομιλία του χρησιμοποίησε τον προφητικό λόγο, χρησιμοποίησε δύο ψαλμούς του Δαβίδ. Εις τον έναν των 15ων ψαλμών ήθελε να δείξει ότι ο Μεσσίας θα ήταν ο παθητός. Να ενθυμίστε παρακαλώ αυτή τη λέξη, ότι ο Μεσσίας θα ήταν ο παθητός, ότι θα πέθαινε, θα εθάψετο, αλλά θα ανεστήνετο. Βεβαίως η μεγάλη πέτρα προσκόμματος των Εβραίων μέχρι σήμερα που σας ομιλώ είναι ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ο Μεσσίας θα μπορούσε δηλαδή να σταυρωθεί, να πάσχει ο Μεσσίας. Κι όμως είναι παθητός. Γι' αυτό λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος ότι ο Σταυρός του Χριστού για τους Έλληνες είναι μορία, για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο. Τι σημαίνει αυτό? Δια την ελληνική φιλοσοφία δεν είναι δυνατόν ποτέ ένας Θεός να πάσχει. Ο Θεός είναι ευθέμος, είναι ευτυχής, είναι μακάριος. Δεν είναι δυνατόν να πάσχει. Δια δε τους Εβραίους είναι σκάνδαλο, διότι δεν μπορούν να δεχτούν ότι είναι δυνατόν ο Ιησούς να είναι ο Μεσσίας, ο εθνικός, θα λέγαμε, λυτρωτίστων. Συνεπώς δεν μπόρεσαν να δεχτούν τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιεί αυτόν τον ψαλμό. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι σε άλλες του ομιλίες, ότι βέβαια δεν σώζονται ό,τι έχει πει, αυτά είναι ενδεικτικά, μόνο είναι πάρα πολύ λίγα. Προφανώς τα χρησιμοποίησε και τον Ισαΐα κλπ. Κλπ. Που εκεί καταφαίνεται ότι ο Μεσσίας είναι παθητός. Με τον 109 δε ψαλμό του Δαβίδ θέλει να δείξει ότι ο Μεσσίας ναι μεν άνθρωπος παθητός, αλλά και τέλειος Θεός. Γι' αυτό λέγει: είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, με αυτούς τους δύο ψαλμούς, τις δύο προφητικές θέσεις, θέλει να κατοχυρώσει ότι ο Ιησούς είναι θεάνθρωπος. Βεβαίως περιττό να σας πω ότι αυτό ενδιαφέρει και εμάς. Ενδιαφέρει τον κάθε πιστό, όχι επειδή θεωρείται η πίστη μας σαν κάτι το αυτονόητο. Σήμερα δεν θεωρείται τίποτε αυτονόητο. Ούτε ακόμη κανείς αν είναι χριστιανός θεωρείται αυτονόητο, όταν βλέπετε ό,τι βλέπετε να γίνεται γύρω μας, με θέμα την πίστη πάντα. Γι' αυτό ας αναλύσουμε με πολύ σύντομα λόγια αυτών των ψαλμών, όχι φυσικά ολόκληρο, παρά μόνο 2-3 κύρια σημεία του που αναφέρονται κυρίως εις τον Ιησού Χριστόν. Ολόκληρος ο ψαλμός αναφέρεται, αλλά 2-3 σημεία θα μας βοηθήσουν να πάρουμε μία εικόνα. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου. Είπεν ο Κύριος εις το Κύριό μου. Και όπως σημειώνει ο Θεοδόρητος, εν το εβραϊκό δε γέγραπτε, είπεν ο Ιεχωβά το Ιεχωβά, ο περπαραστατικόν εστί της ομοουσιότητος του Πατρός και του Υιού, καθότι ουδέν κτίσμα Ιεχωβά ονομάζεται, μόνο γάρ το Θεό το όνομα τούτο αποδίδονται, και μόνη τη θεία και ακτίστο φύση και ουδεμία άλλη φύση. Λέγει ο Θεοδόρητος ότι στο εβραϊκό κείμενο λέγει είπεν ο Ιεχωβά στον Ιεχωβά, αλλά όχι μόνο δείχνει ότι αφού και τα δύο πρόσωπα λέγονται Ιεχωβά έχουν την αυτήν ουσία, δηλαδή ότι είναι ομοούσια τα πρόσωπα αυτά, αλλά και διότι πουθενά η Αγία Γραφή οποιοδήποτε κτίσμα, όσο ανώτερο και να είναι, κερουβίν, σεραφίν, θρόνοι, κυριότητες, αρχαία, εξουσία, δεν αποκαλεί με το όνομα Ιεχωβά. Το όνομα Ιεχωβά που θα πει Κύριος αποδίδεται μόνον εις τον Θεό. Γι' αυτό το λόγο, εάν καταδείξουμε και καταδεικνύεται σε απειρά ρυθμα σημεία της Αγίας Γραφής και ενής και Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ιαχβέ, ο Ιεχωβά, το δεύτερο πρόσωπο, ότι έχουμε δύο πρόσωπα και συνεπώς το δεύτερο αυτό πρόσωπο Ιαχβέ δεν είναι κτίσμα, αλλά είναι ομοούσιος με το πρώτο πρόσωπο που λέγεται και αυτό Ιαχβέ. Εδώ στον ψαλμό αυτόν εμφανίζεται ο Θεός Πατήρ και ο Θεός Υιός, και τούτο μετά την ενανθρώπιση. Γράφει ο Μέγας Αθανάσιος: ο ψαλμός ούτος την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου και την εις ουρανούς άνοδον αυτού προφητεύει. Όταν ο Δαβίδ λέγει, αγαπητοί μου, είπεν ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, αυτός ο δεύτερος Κύριος είναι καταρχάς μεν απόγονος δικός του, του Αδάμ, του Δαβίδ απόγονος, κατά σάρκα, όπως ορκίσει ο Θεός ότι θα είτο απόγονος του Δαβίδ. Εκείνο το κτητικό μου, είπεν ο Κύριος, το Κυρίο μου, αναφέρεται εις τον Χριστό και δείχνει μία ξεχωριστή αγάπη και τρυφερότητα του Δαβίδ για αυτόν τον μελλοντικό του απόγονο, που και ταυτοχρόνως θα είναι ο Κύριος του. Έτσι, αυτό το δεύτερο πρόσωπο, απόγονος του Δαβίδ και ταυτόχρονος είναι δημιουργός και Κύριος του Δαβίδ. Είναι ασύλληπτο. Γι' αυτό ο Κύριος είπε αυτόν τον στίχον και τον έθεσε υπόψη των Φαϊσαίων και των γραμματέων να του ερμηνεύσουν αυτόν τον στίχο. Εάν λέτε εσείς ότι είναι απόγονος του Δαβίδ αυτός ο Μεσσίας, πως τότε ο Δαβίδ λέγει είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, πως εν πνεύματι Αγίο αποκαλεί τον απόγονό του Κύριον? Ποιος θα αποκαλέσει ποτέ τον απόγονό του και δει μακρινό του απόγονο μέσα σε μία σειρά 10 αιώνων? Ποιος ποτέ θα αποκαλούσε τον απόγονο του Κύριο? Δεν είχαν τίποτα να απαντήσουν, διότι ο Κύριος έθεσε αυτό το θέμα για να καταδείξει ότι είναι και απόγονος του Δαβίδ, αλλά και δημιουργός και Κύριος του Δαβίδ ως Θεός Λόγος. Αυτό τώρα χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Πέτρος. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, να καθίσει στα δεξιά μου. Όπως με τις λέξεις Κύριος και Κύριος εκφράζεται το ομοούσιον των δύο προσώπων, έτσι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και δια της εκ δεξιών καθέδρας επί βασιλικού θρόνου η αυτή ισοτιμία τούτων παρομοίως δείχνεται, διότι εκείνον όπου είναι η καθέδρα κοινή, τούτον είναι και η βασιλεία κοινή. Θα μπορούσε ποτέ ο Θεός να έχει βασιλεία κοινή με τα κτίσματά του? Εκείνος λοιπόν που είναι στην ίδια καθέδρα, δηλαδή στον ίδιο θρόνο, κάτσε λέει στα δεξιά μου, όπως θα λέγαμε κάτσε δίπλα μου, σημαίνει ότι ο Υιός είναι ομοούσιος, με τον πατέρα, ότι έχουν κοινές ενέργειες. Το δε εκ δεξιών, λέγει ο Σεβίρος, το ισότιμον του Υιού και Πατρός δια των δεξιών νοούμεν. Αλλά και ο Θεοδόρητος λέει, ούγαρ μετά των σταυρών και το πάθος ταύτης ως Θεός της τιμής ηξιώθη, αλέλαβεν ως άνθρωπος, ο περίχεν ως Θεός. Ως άνθρωπος τίνην ακούει κάθου εκ δεξιών μου, ως γαρ Θεός αιώνιον έχει το κράτος. Αυτό το κάθου εκ δεξιών μου αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση, στην ανθρωπίνη, και όχι βεβαίως στη Θεία, διότι στη Θεία φύση δεν τίθεται θέμα. Ο Υιός έχει πάντοτε ως ομοούσιος με τον Πατέρα, έχει πάντοτε αιώνιον το κράτος, δηλαδή αιωνία την δύναμη και την εξουσία. Εδώ όμως θα λέγαμε, παρότι δεν είναι τόσο το θέμα μας, αλλά μια ευκαιρία, να σας έλεγα ότι ο Υιός άνοιξε το δρόμο ως θεάνθρωπος. Ένα πρόσωπο είναι, δεν είναι δύο, δεν είναι το πρόσωπο του Θεού Λόγου και το πρόσωπο του ανθρώπου Ιησού, ένα πρόσωπο είναι, μία υπόσταση, ένα πρόσωπο, δύο ουσίες, η Θεία και η ανθρωπίνη. Άνοιξε το δρόμο, αγαπητοί μου, για τον ουρανό, εκείνο το δρόμο που έκλεισε η παρακοή του Αδάμ και τέθη η φλογή ρομφαία, η στρεφωμένη, που σημαίνει πάσα οδός αποκλείεται για να μπορεί ο άνθρωπος να ξαναμπεί στον παράδεισο. Αυτός ο δρόμος άνοιξε. Άνοιξε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, με το πάθος και με την ανάσταση και ανάληψη. Νικήθηκε ο θάνατος, νικήθηκε η αμαρτία, νικήθηκε η υλικότης του σώματος. Και έτσι ο υλικός άνθρωπος γίνεται αθάνατος, αφού κατηλάγει με το Θεό και εισέρχεται στην Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού δε είναι πολύ περισσότερο καλύτερα και καλύτερα από ό,τι ήταν ο παλιός του Αδάμ παράδεισος. Και το καθίσε, λέει πάλι ο Άγιος Νικόδημος, εδώ δειλεί την ανάπαυση και απόλαυση της Θείας Βασιλείας. Αλλά έχει και άλλα στοιχεία χαρακτηριστικά ο ψαλμός αυτός ο Μεσσιακός. Εκγαστρός προεοσφόρου εγεννησάστε. Σε έχω γεννήσει, λέει τώρα το πρώτο πρόσωπο εις το δεύτερο πρόσωπο. Σε έχω γεννήσει εκγαστρός προεοσφόρου. Ο Ιωσφόρος είναι το φωτεινό αυτό αστέρι που βλέπουμε το πρωί στην Ανατολή και είναι ο Αυγερινός, είναι ο πλανήτης Αφροδίτη. Βεβαίως, επειδή είναι πρώτου μεγέθους, ίσως υπερβαίνει το πρώτο μέγεθος, αν αυτός είναι το μέτρον, είναι πρώτου μεγέθους ασφαλώς αστήρ, είναι το πιο λαμπρό αστέρι μετά τον ήλιο και τη σελήνη. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται ότι ούτως η πίν αντιπροσωπεύει τον έναστρον ουρανών. Δεν είναι μεγάλο αστέρι, είναι πιο μικρό από τη γη, λίγο πιο μικρό από τη γη είναι. Αλλά επειδή έχει φωτεινότητα και η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τα φαινόμενα κατά το φαινόμενο, μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, γι' αυτό φέρεται ότι είναι ως αντιπρόσωπος ούτως η πίν ολοκλήρου του σύμπαντος του ενάστρου ουρανού. Και λέγει ότι σε εγέννησα εκ γαστρός πρώτου έως φόρου. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, το εκ γαστρός, όπως θα λέγε μια μάνα στο παιδί της, σε γέννησαν από την κοιλιά μου. Από πού άλλο θα μπορούσε να γεννήσει μια γυναίκα, που έχει το έμβριό της, πού το έχει, στην κοιλιά της, σας πλάχνα της. Αυτό σημαίνει ταυτότητα ουσία, πατρός και Υιού. Και τι σημαίνει προεοσφόρου, σημαίνει προκαταβολής κόσμου, η φράση είναι πάλι αγιογραφική, πριν δηλαδή γίνει ο κόσμος, και είναι η αίδιος γέννησης του Υιού, δηλαδή η χωρίς αρχήν. Αυτό θα πει πρόεως χώρου. Ο πατήρ και ο Υιός συνυπάρχουν και δεν υπήρξε ούτε κλάσμα του δευτερολέπτου, να μιλήσω με τα δικά μας ανθρώπινα δεδομένα, που υπήρξε ο πατήρ χωρίς να είναι πατήρ. Άμα πατήρ, άμα Υιός. Δεν υπήρξε περίπτωση να υπάρξει πρώτα ο πατήρ και μετά ο Υιός. Αυτά είναι μόνο για τις ανθρώπινες περιπτώσεις. Εκείνο το βασικό και βλάσφημο του αρίου «ειν ποτέ οτε ουκίν», ήταν κάποτε που δεν ήταν, αυτό απορρίπτεται. Είναι αίδιος η γέννηση του Υιού. Αίδιος θα πει χωρίς αρχή. Όπως είναι και ο πατήρ άναρχος. Γι' αυτό και ποια άλλη εκκλησία μας, των συνάναρχων λόγων πατρί και πνεύμα. Και ο πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι αίδια πρόσωπα, χωρίς αρχήν, ένας ο Θεός. Ακόμη αναφέρει ο ψαλμός ένα σημείο: «Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ». «Συ είσαι», λέγει, το πρώτο πρόσωπο στο δεύτερο πρόσωπο. «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ». Δεν λέει στους αιώνας, λέει στον αιώνα. Και δεν λέει κατά την τάξη του Ααρών, αλλά κατά την τάξη του Μελχισεδέκ. Αν θέλετε, μπορείτε να βρείτε πολλά στην προσεβραίους επιστολή στο 7ο κεφάλαιο, που εκεί ευστοχότατα ο Απόστολος Παύλος κάνει ανάλυση αυτού του στίχου. Αλλά λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λέγεται τι είναι ο Χριστός Μελχισεδέκ ως αμήτωρ το υπέρ ημάς και απάτωρ το καθημάς. Δηλαδή, ο Θεός είναι αμήτωρ, δεν έχει μητέρα. Ως άνθρωπος είναι απάτωρ, δεν έχει πατέρα. Γιατί ο Μελχισεδέκ δεν είχε πατέρα και μητέρα. Ακούστε. Ο Μελχισεδέκ είναι ένα πρόσωπο έξω από το λαό του Θεού, αλλά είναι και μέσα στο λαό του Θεού. Δεν είναι τη ώρα να αναλύσω πιο πολλά, παρά μόνο ότι ο Μελχίσεδεκ, αυτό το μυστηριώδες πρόσωπο, που είναι βασιλιάς Σαλήμ, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, όταν επιστρέφει από μίαν πολεμική επιχείρηση ο Αβραάμ, ο Μελχισεδέκ προσφέρει κρασί και ψωμί στον Αβραάμ. Κρασί και ψωμί. Και ακόμη το καταπληκτικό, λέει ο Απόστολος Παύλος, αποσιωπάται η γενεαλογία του Μελχισεδέκ σκοπίμως. Βεβαίως πρόσωπο ήτο, βεβαίως άνθρωπος ήτο, βεβαίως είχε πατέρα και μάνα, αλλά αποσιωπάται σκοπίμως για να φανεί απάτορ και αμήτωρ. Έτσι μπαίνει μέσα στο προσκήνιο και χάνεται, ξαφανίζεται τροποντινά. Ο δε δεύτερος ψαλμός κατά έναν καταπληκτικό τρόπο λέγει: «Συ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». «Συ είσαι ιερεύς», το λέει και ο δεύτερος ψαλμός, όχι μόνο ο 109. Είσαι ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Δεν λέει κατά την τάξη του Άρων. Τι ιεροσύνη μπορεί να έχει από εκεί? Απλούστατα, έχουμε άλλη διαθήκη και συνεπώς κατά ανάγκη έχουμε άλλη ιεροσύνη. Επειδή έχουμε μετάθεση διαθήκης, έχουμε μετάθεση ιεροσύνης. Και διότι αφού θα είσαι εσύ κατά την τάξη Μελχισεδέκ, σημαίνει ως προς τη θεότητα θα είσαι αμήτωρ, ως προς την ανθρωπότητα θα είσαι απάτωρ, χωρίς πατέρα. Γι' αυτό λέγει κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Θα μου πείτε, Δεν θεωρήθηκε λάθος αυτό από τους γραμματείς και φαρισαίους, ότι μήπως έκανε λάθος ο συντάκτης του ψαλμού κατά την τάξη Μελχίσεδεκ? Αυτό δεν είναι δικό μας. Έπρεπε να γράφει κατά την τάξη Ιερών? Όχι, 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 όχι. Εδώ είναι η μεγάλη αξία των πραγμάτων. Και οι φύλακες των ψαλμών και των προφητιών είναι οι αρνητές του Ιησού Χριστού. Είναι καταπληκτικό. Αυτή είναι η θεματοφύλακες των προφητιών. Αλλά επειδή προσέφερε άρτων και ίνων ο Αβραάμ, συγγνώμη, στον Αβραάμ ο Μελχίσεδεκ, γι' αυτό και ο Κύριος τώρα προσφέρει στους βασιτάς του τον άρτων και τον ίνων. Τι είναι αυτό? Είναι το σώμα του και το αίμα του. Γι' αυτό σε μία ευχή στη Θεία Λειτουργία λέμε ότι ο Χριστός είναι ο προσφέρον, αφού είναι ιερεύς, αλλά ταυτοχρόνως είναι και ο προσφερόμενος, αφού είναι το θύμα. Είναι ο θήτης και το θύμα, αλλά και προσδεχόμενος, εκείνος ο οποίος δέχεται τη θυσία. Προσφέρει, προσφέρεται, προσδέχεται. Είναι καταπληκτικό το ίδιο πρόσωπο. Κάθε εκ δεξιών μου έως θανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Εχθρούς εδώ εννοεί, όπως λέγει ο Θεοδόρητος και ο Μέγας Αθανάσιος, τους Ιουδαίους που δεν πιστέψαν, τους Έλληνες, είναι τεχνικός όρος Έλληνας και θα πει ειδωλολάτρης, και δεν εννοεί τους Έλληνες αλλά τους ειδωλολάτρες, τεχνικός όρος, τους αιρετικούς και τους δαίμονας. Κάτσε λοιπόν στα δεξιά μου έως ότου βάλω κάτω από το υποπόδιο των ποδών σου τους εχθρούς σου. Είναι η τελική νίκη, τελική μεγάλη νίκη του Ιησού Χριστού εις το τέλος της ιστορίας. Με αυτόν τον 109 ψαλμό, αγαπητοί μου, που πήραμε μόνο 2-3 κύρια σημεία, ήθελε ο Απόστολος Πέτρος, όπως σας τόνισα στην αρχή, να αναφέρει και να τονίσει και να υπογραμμίσει την θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Όπως και εγώ αυτό θέλω να σας υπογραμμίσω, την θεανθρωπίνη φύση του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και προχωρεί και ερμηνεύει πλέον την έννοια του ψαλμού. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος, στίχος 36: ασφαλώς ουν γινοσκέτο πας οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν ον ημείς εσταυρώσατε. Ας γνωρίζει πας οίκος Ισραήλ ότι αυτόν ο Θεός και Κύριον και Χριστόν κατέστησε, αυτόν τον Ιησούν τον οποίο εσείς σταυρώσατε. Δηλαδή αποτείνεται ο Απόστολος Πέτρος προς όλους τους Ισραηλίτες με τον τιμητικό τίτλο «Πας οίκος Ισραήλ» και ζητά να γνωρίσουν επιτέλους οι συμπατριώτες του, χωρίς αμφιβολία και χωρίς ταλαντεύσεις, ότι αυτός ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός, ο Γιαχβέ Πατήρ, που λατρεύει ο λαός εκ προγόνων, αυτός επίησε, δηλαδή κατέστησε τον Ιησούν και Χριστόν, δηλαδή Μεσσίαν, και Κύριον, και ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή Μεσσίας. Το απέδειξε ο Απόστολος Πέτρος προφητικά, σας είπα από τον 15 ψαλμό, ότι είναι και Κύριος, δηλαδή Θεός, το αποδεικνύει από τον 109 ψαλμό. Και συνεπώς το συμπέρασμα, ο Ιησούς είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Δεν προσδοκούμε ως να ήθελε να τους πει άλλο Μεσσία. Αυτός είναι ο υπό του Θεού Πατρός προορισμένος. Και επειδή αυτός ο Μεσσίας από άφατη φιλανθρωπία και αγάπη προς τον άνθρωπο θέλησε κατευθυντών τρόπων να συναναστραφεί τον άνθρωπο κατά την περίφημη εκείνη προφητεία του Βαρούχ, ο αποστέλλων το φως και πορεύεται, ούτως ο Θεός ημών. Μετά τούτο, επί της γης όφθη και της ανθρώπης την ανεστράφη, επί της γης εφανερώθηκε και με τους ανθρώπους την αναστράφηκε, αυτόν τώρα σεις τον συλλάβατε και τον σταυρώσατε. Να ποιο είναι το έγκλημά σας. Μια που ανέφερα όμως αυτή τη θαυμασία, θαυμασία προφητεία του Βαρού, μόνο μισό λεπτό μια μικρή ανάλυση. Ο αποστέλλων το φως και πορεύεται. Ποιος είναι? Ούτως ο Θεός ημών. Αυτό δεν είναι ο Θεός μας. Ο αποστέλλων το φως και πορεύεται μας θυμίζει τον πρώτο δεύτερο στίχο της Γενέσεως. Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Αφού λοιπόν είπεν ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως, έγινε το σύμπαν, εκ του φωτός έγινε το σύμπαν, εκ του φωτός, εκ της ενεργίας έγινε η ύλη, ούτως ο Θεός ημών, αυτός λέει είναι ο Θεός μας. Μετά τούτο, ποιο μετά τούτο, ποιο μετά τούτο, μετά από το ότι δημιούργησε τον κόσμο, προσέξτε, μετά τούτο, μετά από τη δημιουργία που έκανε του κόσμου και την, το λαό του Θεού που βγήκε από τον Αβραάμ, μετά τούτο, επί της γης όφθη, στη γη λέγει, έγινε ορατός και της ανθρώπης συνανεστράφη και με τους ανθρώπους συνανεστράφη. Αυτός που είπε, γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Αν θέλετε, γι' αυτό στις προηγιασμένες τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, αν θέλετε, αναφερόμεθα τα αναγνώσματα είναι από τη γέννηση, για να φανεί ότι αυτός που τώρα θα πάθει, πάθει Μεγάλη Σαρακοστή, θα σταυρωθεί, αυτός είναι ο αναβολόμενος φως ο σημάτιον. Είναι αυτός που είπε φως, γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Είναι μεγαλειώδες. Αγαπητοί μου, είναι μεγαλειώδες. Δηλαδή ο Θεός του φωτός, ο Κύριος του φωτός, αυτός που αποστέλλει το φως και πορεύεται, διατάσσει το φως, αυτός έγινε άνθρωπος 1,75 όσο είμαι και εγώ. Έγινε άνθρωπος, έγινε άνθρωπος. Αυτόν λέγει τον σταυρώσατε εσείς. Τι σταυρώσατε βέβαια? Την ανθρωπίνη του φύση. Όχι βεβαίως τη θεία, γιατί η θεία δεν πάσχει. Έγινε πλήρης άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, και την ανθρωπίνη του αυτή φύση εσείς την κακοποιήσατε, τον σταυρώσατε. Έτσι αγαπητοί μου, κατά θαυμαστών τρόπων, με προοδευτική αποκάλυψη της ταυτότητας του Ιησού και βάσει των προφητείων, όπως σας είπα, ο Απόστολος Πέτρος επεράτωσε τον λόγον του περί του Ιησού Χριστού, τον ετελείωσε. Εδώ τελείωσε ο λόγος του Απόστολου Πέτρου. Πως τελείωσε? Ον ημείς εσταυρώσα. Ενθυμίστε παρακαλώ πως ξεκίνησε και μιλούσε με πολύν φόβον, όχι φόβον, με περίσκεψη, για να μην αποδοκιμάσουν το πρόσωπό του το ακροατήριο. Διατονίσουν με πολύν περίσκεψη. Στο τέλος πως τελειώνει? Με ένα εκρηκτικό λόγο, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε. Κύριοι, είσαστε κατηγορούμενοι. Εσείς που με ακούτε είσαστε κατηγορούμενοι. Είσαστε στο σκαμνί του κατηγορουμένου. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, καλώς εντάφθα έληξε διασύον αυτόν την διάνοιαν, επειδή γαρέδειξε ηλίκον εσύ τότε λοιπόν και το τόλμα εγύμνασεν, ώστε μίζον δείξε και το φόβο αυτούς ελλήνη. Πολύ ωραία λέει, τελείωσε το λόγο του ο Απόστολος Πέτρος και απεγύμνωσε το τόλμημα του ακροατηρίου του. Τι κατάφερε να κάνει? Να σταυρώσει το λυτρωτή του. Έτσι να κάνει το ακροατηριό του να συντριβεί, να κατανοηγεί και να μετανοήσει. Και εις τον λόγον αυτόν, αγαπητοί μου, του Αποστόλου Πέτρου, προστίθεται τώρα και ένας γόνιμος διάλογος σωτηρίας ανάμεσα σε αυτόν και τους ακροατάς. Ένας διάλογος όχι με συμβιβασμούς, ούτε διάλογος ευρέθεως αληθείας, όπως δυστυχώς γίνεται σήμερα πολύ εσφαλμένα, αλλά ένας γόνιμος διάλογος μετανοίας και σωτηρίας. Και είναι το πρώτο αποτέλεσμα της ομιλίας του Αποστόλου Πέτρου. Ακούσαντες δε, κατενήγησαν την καρδία, είπονται προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί. Αφού άκουσαν το πλήθος, κατενήγησαν στην καρδιά και είπαν στον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι να κάνουμε άνδρες αδελφοί. Να, αγαπητοί μου, ο πρώτος καρπός της ομιλίας του Αποστόλου Πέτρου, η κατάνοιξη. Επλήγει η καρδιά των, πληγώθηκε, και όπως λέγει ο Οικουμένιος, έπαθον την ψυχή, εαυτόν κατέγνωσαν, άρχισαν να κατηγορούν τον εαυτόν τους. Είναι καταπληκτικό και ο Πιλάτος, αγαπητοί, με το αυτό αντικείμενο του λόγου του, λέει τον Ιησού Χριστόν, και μάλιστα παρόν ο Χριστός επί του Πιλάτου, έλεγε στα πλήθη δια να τα κατανοίξει και να αποφευθεί η καταδίκη του Ιησού, διότι είδε ότι το αθώο και η γυναίκα του Πιλάτου εμποδίζει αυτή την καταδίκη. Μη, λέει, μη δένσει και το δικαίω εκείνο. Πρόσεξε, λέει στον άνδρα, τη στέλνει μήνυμα, μη κάνεις τίποτε σε εκείνον τον δίκαιο. Και για να κατευνάσει το θυμό και τη μανία και το πάθος και την ορμή του πλήθους, έντυσε τον Κύριο με πορφύρα βασιλική ψεύτικα, παροδία. Του έβαλε αντί θέματος ένα ακάθινο στεφάνι, αντί σκύπτρο ένα καλάμι, και τον έβγαλε έξω στο πρετόριον, τον εξώστη να ζει το πλήθος και να τον λυπηθεί. Και είπε, είδε ο άνθρωπος, να δέστε που κατήγγειλε ο άνθρωπος, είδε ο άνθρωπος. Αλλά εκεί δεν κατενήγησαν, διότι ακόμη δεν είχε έλθει ο Παράκλητος, δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιον. Τώρα ήρθε το Πνεύμα το Άγιον, και ο Απόστολος Πέτρος για το ίδιο πρόσωπο ομιλεί, όπως έδειξε προηγουμένως ο Πιλάτος. Και τώρα το πλήθος κατανοήθεται. Βλέπετε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Εδώ έχουμε την απαρχή του χριστιανικού κηρύγματος σε μια θαυμασία ποιότητα και καταπληκτική ποσότητα. Πόσος κόσμος κατελήγει και επίστεψε, 3.000 άνθρωποι, αγαπητοί. Εφ' εξής, το Πνεύμα το Άγιον θα κατανοήσει τις καρδιές και θα τις διανοίγει, όπως ακριβώς διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, όταν ο Παύλος ομίλει στους Φιλίππους, το Πνεύμα το Άγιον, λέγει, διήνυγε την καρδία λυδία. Ο Παύλος ομίλει, αλλά το Πνεύμα του Άγιον έκανε δουλειά, ξεκλείδωνε τις καρδιές. Αυτή είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Από τη μια, λοιπόν, αγαπητοί, το Πνεύμα του Άγιον δίδει χάρη στο νου, στην καρδιά και στα χείλη του Αποστόλου Πέτρου, με μια ουρανία σοφία, με μια δύναμη λόγου, με ένα θάρρος ακατανίκητον, με μία απαράμιλη και αληθή ερμηνεία των προφητιών. Από την άλλη μεριά, η κατάληξη του πλήθους, η μετάνοια, το βάπτισμα, η αλλαγή ζωής και νοοτροπίας. Να το θαύμα της Πεντηκοστής. Να το θαύμα της Πεντηκοστής. Πώς θα ήταν δυνατόν να παραχθούν όλα αυτά χωρίς την παρουσία
του Αγίου Πνεύματος.
Έτσι ο Απόστολος Πέτρος βλέπει στην υπόσχεση του Κυρίου ότι από το νυν ανθρώπους έσυ ζωγράν. Έτσι του είπε στην πρώτη κλίση που του έσυ. Από εδώ και μπρος λέγει θα ψαρεύει ανθρώπους. Από του νυν ανθρώπους έσυ θα είσαι ζωγράν, θα ψαρεύει. Αλλά ποιος ακόμη, αγαπητοί μου, δεν θα ισάνετο ότι ο Ιησούς, ο αναλυθής στους ουρανούς, δεν είναι εκείνος που κάθεται κατά το βιβλίο της Αποκαλύψεως σε λευκό οίκο, ύπο, και εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Αυτό είναι. Τι σημαίνει όμως ότι το πλήθος κατενίκησαν την καρδία? Πολύ συχνά μιλάμε για κατάνοιξη και μάλιστα σαν ένα στοιχείο βασικής σημασίας για την αλλαγή ενός προσώπου. Δεν είναι τι παρά το κατατρίτημα, κατά και νίτο, νίτο, νίσο, νίτο, ύψιλον, ταφ, ταφ, ωμέγα, νίτο, τρυπό. Είναι το κατατρίτημα της καρδιάς. Είναι ο έλεγχος της συνειδήσεως. Είναι ο πόνος της ψυχής που φτάνει να αποφέρει δάκρυα. Η κατάνοιξη δημιουργεί τη μετάνοια, την επιστροφή, τη διόρθωση. Και ποιος είναι εκείνος ο οποίος τρυπάει την καρδιά? Ποιος κατανοήσει την καρδιά? Όχι, αγαπητοί μου, τουλάχιστον στο χώρο της Εκκλησίας, όχι, αγαπητοί μου, η τέχνη του ομιλητού, αλλά η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμεθα πρώτης ακροάσεως του Θείου Λόγου, τόσο υπέρ του ομιλητού όσο και υπέρ των ακροατών. Ποτέ μην ξεκινάει κανείς ούτε να πει ούτε να ακούσει λόγο Κυρίου χωρίς προσευχή. Ακριβώς για να έχουμε μία γονιμότητα από το Πνεύμα του Θεού. Έτσι αποδεικνύεται ότι ο Λόγος του Θεού, όπως λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, είναι τομότερος, δηλαδή κοφτερότερος, υπερπάσαν μάχεραν, δίστομον, πέρα από κάθε μαχαίρι που είναι ακονισμένο και από τις δύο πλευρές, και διεικνύεται μέχρι αρμών και μυελών και φτάνει μέχρι το μεδούλι. Και λέγει ότι κατανήσει το κέντρο της καρδιάς, κατηδίγησαν την καρδία. Ναι, δηλαδή κατανήσει το Πνεύμα του Θεού, τρυπά την διάνοια, το συνέστημα και τη βούληση. Όχι το συνέστημα, το συνέστημα τη νόηση και τη βούληση. Μόνο του το συνέστημα δεν κάνει τίποτα. Άμα βγει έξω ο άνθρωπος, άλλαξε παραστάσεις, άλλαξαν όλα. Και να, ευθύς λέγει το πλήθος. Όχι βέβαια όλο το πλήθος, δεν επίστεψαν όλοι. Πρέπει να ήταν πολλές χιλιάδες άνθρωποι. Αλλά ένα μεγάλο πλήθος 3.000 ανθρώπων. Αμέσως λέγουμε στον Απόστολο Πέτρο, αφού κατενήγησαν στην καρδιά, τι ποιήσαμε ένα άνδρες αδελφοί? Άνδρες αδελφοί, τι να κάνουμε? Όταν, αγαπητοί μου, τεθεί αυτό το ερώτημα, τότε με την απάντηση που δίδει ο Λόγος του Θεού, που θα την ακούσουμε λίγο πιο κάτω, ανοίγει πια και η θύρα της σωτηρίας. Είναι η ωραιοτέρα και βαθυτέρα και ουσιαστικότερα ερώτηση ενός ανθρώπου μπροστά στο Θεό, γεμάτη από ταπείνωση και πίστη. Δεν είναι ποιο είναι το νόημα της υπάρξεώς μου. Αυτό είναι υποδέστερο. Δεν είναι το γιατί δηλαδή υπάρχω, όσο όταν πιστέψω ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχω κι εγώ και ζητήσω να μάθω ποιες πρέπει να είναι οι σχέσεις μου απέναντι στο Θεό. Εδώ όταν κατανοηγεί η καρδιά, δεν χωρούν ούτε αναβολές, ούτε προθεσμίες, ούτε όρη, αλλά υπάρχει μία αμεσότη στο δράμα της κατανυχθήσεις ψυχής. Και τι απήντησε ο Απόστολος Πέτρος? Πέτρος δε έφη προς αυτούς, μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας στίχος πολλού βάθους και μεγάλης αξίας, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Το πρώτο βήμα που ζητείται από το κατανυγέν πλήθος είναι η μετάνοια. Εξάλλου, τόσο ο Ιωάννης όσο και ο Κύριος Ιησούς μας, όταν ξεκίνησαν το κήρυγμά τους, περί μετανοίας ο λόγος, μετανοείται ήν και γάρη βασιλεία των ουρανών. Ας προσέξουμε, αγαπητοί, με αυτό το σημείο στους σημερινούς ποικίλους διαλόγους της Ορθοδοξίας προς πάσαν κατεύθυνση γίνονται συζητήσεις, γίνονται υποχωρήσεις, γίνονται αποδοχές των διαλεγωμένων, τα πάντα γίνονται, παρά μόνο η μετάνοια δεν ζητείται. Δεν είναι σωστή θέση αυτή. Δεν πρέπει να ανοίγω με διάλογο, παρά ο διάλογος πρέπει να φτάνει στη μετάνοια. Μετανοείς, άνθρωπε, έλα. Δεν μετανοείς, παρακάτω διάλογος δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο δεν επιτυγχάνεται οποιοδήποτε διάλογος, επειδή δεν προσφέρει τη σωτηρία. Η πύλη της σωτηρίας είναι η μετάνοια. Και τι σημαίνει μετάνοια? Το σκέφτεσαι μετά. Δηλαδή, θα λέγαμε, το αλλάζει γνώμη, το να αλλάζω γνώμη, να αλλάζω νοοτροπία. Ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος λοιπόν, ζητούσε αλλαγή αντιλήψεως περί του προσώπου του Ιησού Χριστού ως Μεσσίου. Μην έχετε αυτήν την εσφαλμένη αντίληψη περί του Μεσσίου, ότι είναι ό,τι είναι εθνικός, στα στενά όρια της πατρίδος μας, εθνικός λυτρωτής. Όχι, είναι παγκόσμιος λυτρωτής. Ζητούσε ακόμη μετάνοια για τη σταυρική καταδίκη του Ιησού εκ μέρους αυτού του λαού, που αρκετοί από αυτούς πιθανώς φώναξαν το σταυροθήτο, ή μπορεί να μην ήσαν, ή να είχαν δείξει μια αδιαφορία απέναντι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όποια και αν ήταν η στάση, ζητούσε ο Απόστολος Πέτρος μετάνοια. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Και μην έτερος των εντάφθα δικαστηρίων ο νόμος, επί δε του κηρύγματος, όταν ο ημαρτικός ομολογήσει, τότε σώζεται». Δεν είναι, λέγει, η ίδια νόμη και οι ίδιες οι περιπτώσεις όπως το δικαστήριο με τον κατηγορούμενο. Ο κατηγορούμενος προσπαθεί να κρυφτεί στο δικαστήριο για να σωθεί. Εδώ, για να σωθεί ο κατηγορούμενος, πρέπει να ομολογήσει. Το δεύτερο βήμα: βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο καθένας από εσάς να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το βάπτισμα ομοίως δεν είναι το άγνωστο στους Ιουδαίους, τόσο στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, βάπτιζε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, αλλά και οι μαθητές του Χριστού εβάπτιζαν, και οι Ιουδαίοι εβάπτιζαν τους προσιλήτους. Αλλά το βάπτισμα θα ήταν ένα ανεγνωρισμένο σημείο ότι ο καθένας θα ήταν ειλικρινή στην πίστη του. Αλλά το βάπτισμα έπρεπε να είναι σε κάποιο όνομα, το όνομα του Ιησού Χριστού. Το βάπτισμα κυρίως, θα λέγαμε, δεν είναι τόσο αυτή η, θα λέγαμε, η απόδειξη ότι είμαι ειλικρινή στην πίστη με εκείνο που αποδέχομαι, όσο κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι η μυστηριακή συνταφή και η συνανάσταση με τον Χριστό. Λέει στην Ρωμαίους 6:3-5 ο Απόστολος Παύλος: «Όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν. Συνετάσθημεν ουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι όσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Ή γάρ συμφυτή γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα». Σύμφυτη, 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 μυστηριακά σύμφυτη στο θάνατό του και στην ανάστασή του. Δεν είναι λοιπόν απλώς το βάπτισμα μία εξωτερική πράξη αναγνωρίσεως. Είναι κάτι πολύ πολύ βαθύ. Ή ακόμη βαθύτερο που λέγει στην προς Γαλάτας 3,27 Απόστολος Παύλος: όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσταστε. Ντυθήκατε τον Χριστό, περιεβάλλατε τον Χριστόν και σας περιέβαλε. Εκείνο που λέει ο Κύριος το μυστήριο της Ευχαριστίας, εγώ μέσα σε αυτόν και αυτός μέσα σε μένα. Είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ. Επειδή όμως, όπως σας είπα, υπήρχαν πολλά βαπτίσματα την εποχή εκείνη, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η θέση ότι έπρεπε να βαπτιστούν επί το ονόματι του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το τονίζει ο Απόστολος Πέτρος αυτό. Ναι, διότι το όνομα του Ιησού Χριστού, όπως κατέδειξε στην ομιλία του Απόστολος Πέτρος, είναι το υπερπαν όνομα που εγγυάται την σωτηρία μέχρι διαστάσεως οντολογικής. Ότι θα αναστηθώ δηλαδή και θα ζήσω ως πλήρης άνθρωπος πέραν του κόσμου τούτου, πέραν του αιώνος τούτου, εις την Βασιλείαν του Θεού. Το βάπτισμα είναι κυρίως ομολογία πίστεως εις το όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά το όνομα αυτό του Ιησού Χριστού είναι φορεύς όλων των ιδιοτήτων του προσώπου του Χριστού. Πρώτα, η αρνητική συνέπεια του βαπτίσματος είναι η άφεση των αμαρτιών, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας, αλλά και της τρομερής εκείνης ευθύνης της σταυρώσεως του Υιού του Θεού. Αν θέλετε να συγχωρεθείτε. Η θετική συνέπεια του βαπτίσματος είναι η λήψη του Αγίου Πνεύματος, η λήψη της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή ο αγιασμός. Εδώ, αγαπητοί μου, σε αυτό το χωρίο, όπως σας είπα στην αρχή, έχουμε μία περίληψη της χριστιανικής ζωής. Σας παρακαλώ, προσέξτε αυτό το σημείο. Πρώτο σημείο είναι η μετάνοια. Δεύτερο είναι η πίστη, που εκφράζεται με το βάπτισμα εις το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μετά είναι η δικαίωση, που εκφράζεται με την άφεση των αμαρτιών. Και τέλος είναι ο αγιασμός, που εκφράζεται με τη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Παρατηρούμε κάτι, ότι ακόμη και αυτή η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού σε αυτό απέβλεπε, στη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Ήρθε ο Υιός, έπασε, ανήλθε, κατήλαξε, ήλθε το Πνεύμα του Άγιου. Γι' αυτό ήλθε ο Υιός, για να πάρουμε το Πνεύμα του Άγιου. Γι' αυτό θα έλεγα, ο σκοπός ο τελικός της χριστιανικής ζωής είναι η λήψη, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και στην παραβολή των 10 παρθένων, στην τελική ανάλυση, εκείνο το λάδι των λιχναριών είναι το Άγιο Πνεύμα. Το δυστύχημα είναι, αγαπητοί μου, ότι πολλοί είναι εκείνοι που σταματούν στα πρώτα στάδια της χριστιανικής ζωής, χωρίς ποτέ να υποψιάζονται ότι πρέπει να φτάσουν στην απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Μένουν στη μετάνοια, μένουν στην πίστη, δεν προχωρούν όμως, τηρούν κάποιες εντολές, δεν προχωρούν όμως εις την λήψη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό εξάλλου εννοεί και ο Άγιος Σημαίων ο νέος θεολόγος, ότι εάν δεν είδες από την παρούσα ζωή, λέγει, των Θεών, δηλαδή δεν ενόησες με σαφήνεια την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην ύπαρξή σου, δεν θα τον δεις ούτε εκεί στον άλλο κόσμο. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος ενισχύει αυτήν την κατάνυξη του πλήθους με τούτα τα λόγια: ημίν γαρεστήν η επαγγελία και της τέκνης ημών και πάση της εις μακράν όσους αν προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών. Σε εσάς, λέγει, ανήκει η Επαγγελία, και στα παιδιά σας και σε εκείνους που είναι μακράν, όσους καλέσει ο Κύριος. Και ποια είναι αυτή η Επαγγελία? Είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, η οποία ανήκει πρώτον σε εσάς τώρα που με ακούτε, λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Δεύτερον, ανήκει στα παιδιά σας, δηλαδή στις επερχόμενες γενεές, που δείχνει το μείζον της δωρεάς, αλλά και την ανεξάντλητη επάρκειά της. Τρίτον, σε όλους εκείνους που βρίσκονται και τοπικά και τροπικά με την ειδωλολατρία μακριά από το Θεό. Και βέβαια, όσους καλέσει ο Κύριος. Μη πει κανείς, α, όσους καλέσει. Ναι, αυτό εξαρτάται από την προαίρεση εκάστου. Διότι ο Θεός πάντα θέλει σωθήνε και εις επίγνωση την αληθεία θελθήν. Όλοι θέλουν να σωθούν, αλλά δεν σωθούνται όλοι, γιατί εξαρτάται από την προαίρεση του καθενός. Βέβαια, ακόμη όλοι δεν είναι όριμοι, ούτε στην προαίρεση, ούτε στην ηλικία, ούτε οι τρόποι για όλους. Στη σωτηρία είναι πάντοτε οι ίδιοι. Η ιστορία του κάθε ανθρώπου και η ιστορία του κάθε λαού δείχνει, πως ήρθε η ώρα ένα πρόσωπο ή ένας λαός να προσέλθει στον Ιησού Χριστόν, να μετανοήσει και να σωθεί. Ετέρισε λόγης πλήρωση διαμαρτύρετο και παρεκάλει λέγον, σώθητε από τις γενναιάς της σχολιάς αυτής. Με πολλά λόγια ο Απόστολος Πέτρος διαμαρτύρετο και παρεκάλει και έλεγε, σωθείτε από αυτήν τη διεστραμμένη γενεά. Εδώ δείχνει με σαφήνεια ότι ουσιαστικά ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου δεν έχει τελειώσει, αλλά παρατείνεται σύμφωνα πάντοτε με τον διάλογο αλλά και τη διάθεση του ακροατηρίου του. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ύφος του λόγου εδώ είναι ανακατεμένο, μεμειγμένο με την διαμαρτυρία, που σημαίνει ζωηρή μαρτυρία της αληθείας, ότι καταθέτω την μαρτυρία, αλλά και με την επιείκεια και με την παράκληση. Είδατε τι λέει, και παρεκάλει λέγον, και με την παράκληση που σημαίνει αγάπη. Όλα αυτά ήσαν μεμειγμένα. Το ύφος λοιπόν του λόγου του ήταν αυτό. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, απειρτισμένη αυτή διδασκαλία, τον μεν φόβου, το δε αγάπη έχουσα. Απειρτισμένη ομιλία, τα έχει όλα τα στοιχεία μέσα, και τον φόβον και την αγάπη. Πάντως το κεντρικό σημείο των όσων έλεγε πέραν της κυρίας του ομιλία, όχι από την κυρία ομιλία, τα επόμενα της κυρίας ομιλίας ήταν, σωθείτε από αυτήν την διεστραμμένη γενεά. Ποια γενεά? Από τη σύγχρονη γενεά εκείνη του ακροατηρίου, που εσταύρωσε τον Χριστό και επιμένει να μένει αμετανόητη, γι' αυτό και διεστραμμένη. Και τι σήμαινε σώθητε? Ότι στη γενναία αυτή επίκειται φοβερή τιμωρία. Θυμηθείτε τους λόγους του Κυρίου, δεν θα περάσει λέγει αμήν αμήν λέγω ημίν ουμή παρέλθει η γενναία αυτή. Δεν θα περάσει αυτή η γενναία που δεν θα μείνει λίθος επιλίθος στην πόλη αυτή, στην πόλη αυτή, την προφητοκτόνων και την χριστοκτόνων. Αυτό εννοούσε σώθητε. Εσείς δηλαδή πιστεύονται και μετανοήσαντες δεν θα τιμωρηθείτε, δηλαδή θα σωθείτε από το τιμωρό χέρι, το βαρύ τιμωρό χέρι του Θεού. Και πράγματι αγαπητοί μου, η γενναία εκείνη κατεστράφει παραδειγματικά. Οι δε πιστοί δεν ευρέθησαν εντός της Ιερουσαλήμ, διότι θυμήθηκαν ειδικών λόγων του Κυρίου. Μνημονεύεται λέγει της γυναικός Λότ. Να ενθυμίστε τι έκανε η γυναίκα του Λότ που γύρισε πίσω. Και εσείς άμα δείτε την πόλη κυκλουμένη, φύγετε, φύγετε, μην μείνετε στην πόλη. Μέσα στην πόλη δεν έμεινε ούτε ένας χριστιανός. Το βαρύ τιμωρό χέρι του Θεού έπεσε σε εκείνους που ακριβώς στάθηκαν οι διεστραμμένοι γενεά. Αυτό σημαίνει σωθείτε από τη διεστραμμένη γενεά. Θα λέγαμε αγαπητοί μου πάνω σε αυτό, ανάλογο κήρυγμα γίνεται σε όλες τις εποχές και προπαντός και στην εποχή μας. Και η ανταπόκριση του πλήθους ημενούν ασμένος, ευχαρίστος, αποδεξάμενοι των λόγων αυτού, εβαπτίστησαν, βαπτίστηκαν και προσετέθη τη ημέρα εκείνη ψυχέ, προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχέ, όσοι 3.000 ψυχές. Είναι πολύ συγκινητικά, αγαπητοί μου, όσα μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Απεδέχθησαν την πρόταση του Αποστόλου Πέτρου με χαρά. Όσοι τουλάχιστον είπαν το τι ποιήσουμε άνδρες αδελφοί, και ευαπίστησαν. Και προσετέθησαν, λέγει, στον λαόν του Κυρίου, δηλαδή εις το σώμα του Χριστού, ως μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτό λέγεται αύξηση του σώματος και οφείλει να γίνεται εκ των έσω προς τα έξω δια της μετανοίας, και όχι εκ των έξω προς τα μέσα, που είναι επιβλήματα, μπαλώματα και νοσία με τους συμβιβασμούς. Και προσετέθησαν, λέγει, την ημέρα εκείνη 3.000 ψυχές. Πω πω, πίστεψαν και δέχτηκαν, βαπτίστηκαν και δέχτηκαν την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί μου, κάποτε ο Απόστολος Πέτρος και οι σύντροφοί του, Ανδρέας, Ιάκωβος και Ιωάννη, είχαν μείνει έκπληκτοι μπροστά στο θαύμα μιας αλληλείας που έσπαζε τα δίχτυα. Τώρα βρίσκονται μπροστά στο ίδιο θαύμα, αλλά με ανθρώπινες ψυχές. Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος που μένει στην Εκκλησία εργάζεται όλα αυτά τα θαυμαστά. Και το Πνεύμα το Άγιον είναι μαζί μας, γιατί ο Χριστός απέθανε και ανέστη και ανελήφθη και εκάθισε στα δεξιά του Θεού Πατρός ως τέλειος θεάνθρωπος, και από εκεί έστειλε το Πνεύμα του το Άγιον, αφού μας κατήλαξε με τον Πατέρα. Ας είναι ευλογητόν το Άγιον όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού μας. Αμήν.